Po završetku lekcije, moći ćete da objasnite metodologiju mrežne agregacije kroz opise inicirajuće, kombinujuće i evaluirajuće funkcije, izvršite algoritam mrežne agregacije na primjerima maksimuma, minimuma, brojača i srednje vrednosti, navedete osnovne klase agregacijskih funkcija, opišete njihove osobine u kontekstu optimizacije procesa agregacije i navedete primjere funkcije u svakoj od klasa, opišete digest diffusion, objasnite proces određivanja maksimuma iz tabla za rutiranje i navedete jednu od primjena ovog algoritma.